Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jević. Novi zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti pooštrio je kazne za odbijanje obavezne vakcine. Proteklih 177 godina se uspešno primenjuje i postavlja se pitanje zašto se u poslednje vreme uopšte polemiše o tome. Uprkos upozorenjima epidemiologa i pedijatara na opasnost nastanka epidemije, broj vakcinisane dece u Srbiji drastično opada. Roditelji i staratelji ovo obrazlažu strahom od posledica i nepoverenjem u ispravnost vakcina. O nizu nedoumica vezanih za obaveznu imunizaciju danas govore profesor epidemiologije i predsednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva dr. Zora Radovanović i primarius dr. Ljiljana Stanković, neonatolog u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Počet ćemo ovu priču o obaveznoj vakcinaciji pitanjem da li javnost Srbije, pogotovo roditelji Srbije, imaju poverenje u lekare.
Pa mislim da se zadnjih godina narušilo to poverenje između lekara i pacijenta. Zbog silnih problema sa kojima se u društvu susrećemo, počeli smo da ne verujemo čak i onima koji su na našoj strani. Lekar i roditelji ne treba da budu na suprotnim stranama kada je dete u pitanju. Tako da to poverenje moramo izgrađivati. Nije normalno da dođete kod nekoga sa onim što vam je najdragocenije, a to je dete, da mu ne verujete. Kako možete bilo šta primeniti što ja savetujem? Kako mi možete dovesti bolesno dete i verovati da je lek koji sam prepisala u redu, a ne verujete mi ako vam dajem savete kako da sačuvate zdravlje vašeg deteta? Očigledno smo, jureći za velikim brojem pacijenata, skraćivali vreme razgovora sa roditeljima i na taj način smo izgubili ono što ja govorim zlatnu nit poverenja. Mi smo postali beli mantili, negde jurimo, žurimo, obavljamo svoj deo posla, roditelji su uskraćeni za razgovor, odlazi u ordinaciju koju se sećamo gde doktor imao vremena, mislim da je to nova doba nametnula. Tako da ako jedan doktor u domu zdravlja mora da primi 50 pacijenata, a radno vreme traje 7 sati, jasno je da za svakog pacijenta ima samo par minuta vremena. Da bi razvijela vaše sumnje, treba mi sigurno 10-15 minuta da popričam sa vama i da vas ubedim da ono što ja govorim je u interesu vašeg deteta.
Inside. Whenever you want me, you know that I will be.
12 sati i 9 minuta, slušate Talase Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji govorimo o obaveznoj vakcinaciji, tačnije pominjemo novi zakon za zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. I samo da podsjetimo da ovaj novi zakon suštinski ništa nije novo doneo, ta vakcinacija je bila mnogo, mnogo godina unazad obavezna, ostala je obavezna što se toga tiče. Evo sad tamo prilike da pitam doktorku Ljiljanu Stanković, koja je neonatolog, zašto se vakcinišu bebe odmah po rođenju? Zašto je to važno da tako u tim prvim danima života dobiju vakcinu?
Kalendar vakcinacije su napravili epidemiolozi na osnovu sagledavanja svih problema sa kojima bebe mogu da se souče, naravno analizirajući sve bolesti koje u najranijem uzrastu mogu da dovedu do smrtnog ishoda ili teških posledica. Dugogodišnje iskustvo i sva dešavanja na našem terenu i na svetskom nivou su uslovila kalendar vakcinacije. Najčešće dileme roditelja i pitanje, zar mora beba koja se tek rodi da dobije vakcinu protiv tuberkuloze? Pa u nekim zemljama ne daju, to su sve pitanja koje nama postavljaju. Mi se nalazimo na balkanskoj ruti. Evo sada trenutno pored nas prolaze na hiljade ljudi sa kojima se ne bi u nekim drugim vremenima sreli. Oni sa sobom nose neke viruse i bakterije i mi jednostavno moramo našu populaciju dece da zaštitimo na najbolji način. Postoji još jedna zabluda. Ako ste zdravi, vama virusi i bakterije ne mogu ništa. Ja ću vas samo podsjetiti šta se dešavalo kod osvajanja Amerike, šta se dešavalo kada su osvajači dolazili među zdrave domoroce. da su desetkovani, da je gotovo došlo do genocida zato što su se sreli sa virusima sa kojima nisu imali ranije kontakt. To što ne vidimo ne znači da je manje opasno. Tačno je da tuberkuloze u našem području ima manje, ali i takođe je činjenica da se pojavljuju i mutirani oblici i da imamo čak i među trudnicama koje su zdrava populacija bi bar trebalo da bude obolelih od tuberkuloze. Tuberkuloza jeste među nama. To nije zaboravljena bolest. Da li je vakcina protiv tuberkuloze 100% efikasna? Nije. Ona će zaštititi u 80% slučajeva. Znači, to je procenat zaštite od vakcine. Zašto mi uopšte onda vakcinišemo decu? Pa zato što očekujemo da ona pokrene imunitet kod tih malih beba. Zato što očekujemo da pri susretu sa tuberkulozom ne dobiju najteže forme bolesti. Očekujemo da naša mlada populacija bude zaštićena od tuberkuloznog meningita, od teških komplikacija koje vode u invaliditet. Davanjem vakcina u tako ranom uzrastu, u to veruje zvanična medicina, to su naučni dokazi, mi pokušavamo da sprečimo najgori scenarijo. Drugo pitanje, zašto mi moramo uopšte da vakcinišemo decu protiv hepatita B? Zbog čega će sad? Pa kad se zna, verujte mi, to sam pročitala, da je to bolest koja se prenosi seksualnim putem. To nije tačno. Ona se prenosi krvnim putem. Tako da vi hepatit B u današnje vreme možete dobiti gde god date krv. Da li će to biti laboratorija, da li će to biti kod zubara kad vam prokrvare desni, ako popravlja zube, i da ne pričam hiruške intervencije i sve ostalo. Mi jesmo prokuženi hepatitom B i broj obolelih od hepatita B u našoj populaciji jeste značajan. Širenje naravno da postoji i seksualnim putem. Zašto bebe štitimo? Naše drage porodilje bi trebale da dolaze na porođaj sa svojim HBS antigenim statusom. A ako je mama negativna, ja kao lekar mogu da odložim vakcinaciju deteta. Ako ja ne znam status te porodilje, ja onda igram ruski rulet sa detetom. Jer ako je ona slučajno HBS antigen pozitivna, ja detetu osim vakcine moram da dam i serum. Zašto? Da bi sprečila loš scenario za tu bebu. Najveći broj infekcija u dečijem periodu prolazi nemo. Deca nemaju simptome u prvo vreme, ali 95% beba koje su zaražene imaće hroničnu formu hepatita. A od onih koji dobiju hroničnu formu hepatita, veliki broj će u budućem periodu imati karcinom jetre. Ja ne smem da dozvolim, zbog profesionalnog poštenja, zbog toga što verujem da struka koju radim ima smisla i zadatak je da zaštiti bebu, da ćutim, da žmurim i da razmišljam pa možda neće tako da se desi. Da li kalendar vakcinacije možemo? Da, možemo da ga promenimo, ali ako kao društvo svi budemo sarađivali u tom smeru. Znači, morale bi sve porodilje da dolaze sa HBS antigen statusom, mogli bi tu vakcinu da pomerimo sa mesec dana kod mama koje su HBS antigen negativne, ali dokle god se ja nalazim u mraku, a dužna sam da zaštitim decu od najgoreg scenarija, znači ja moram da radim ono što je država propisala, a to je, ako vi nemate svoj status, računam da ste pozitivni. Dete, ja na taj način štitim davanjem vakcine.
Ali čini mi se da sad ne govorimo samo o tome šta je država propisala. Vi i za vas su godine i godine iskustva i to se pokazalo tačni.
Pa naravno da jeste i to ne samo moje iskustvo, nego to su saznanja struke. Kada pričamo o lekarima, roditelji u nešto veruju ili ne veruju, imaju poverenja u mene ili ne, ali ja ne radim medicinu zato što imam samo veru da je to ispravno. Ja imam naučna saznanja. Godinama sam se školovala da medicinske činjenice služe mojim pacijentima. Saznanjem i uvidom u sve ono što predstavlja zaštitu mojih pacijenata, ja na taj način sam dobar lekar. Da li ja verujem u to što radim? Da. Ja verujem u naučne činjenice. Ja sam tolike godine provela studirajući i radeći ovaj posao i prosto mi je nejasno odakle roditeljima uopšte ideja da bi nešto bilo ko od lekara radio na štetu njihove dece.
Možda i prilika da čujemo na koji način temu o kojoj govorimo komentariše i profesor epidemiologije, predsednik etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva, dr. Zoran Radovanović.
Vidite da nije pronađena vakcina. Svake godine u svetu oko 500 miliona ljudi ostajalo bi paralisano. Znači, doživotno bi imalo problema, to bi bile osobe sa invaliditetom, 500.000 godišnje. Međutim, mi smo donedavno koristili živu vakcinu i postoji puno opravdanje. Bili smo svesni rizika, ali rizici su bili minimalni. Recimo, u celom svetu 200 dece je godišnje ostajalo sa paralizom ruke ili noge. Znači 200 prema 500.000. I da nismo vakcinisali tih 500.000 bi se umnožavalo i to bi trajalo u nedogled. Ovako, zahvaljujući vakcinaciji, evo, poneko, ali to je izuzetno retko, to je otprilike 1 na 1.000.000 vakcinisanih, a dobije, grubo, ovo sam grubo zaokružio. Kada je pitanje druga i treća vakcina, to je to mnogo manje, ide na 1 prema 27 miliona vakcinisanih. Ali zahvaljujući toj meri, mi ćemo se osloboditi jedne tako važne bolesti. Bilo je planirano u ovoj zemlji da eliminišemo male boginje do 2015. Nažalost, poslednjih godina pao je obuhvat i mi smo imali povremene epidemije malih boginja. Poslednja je bila 1914-15. godine. Znate kako, kaže se da je u razvijenim zemljama to blaga bolest. Sad, tačno je da u siromašnim delovima sveta smrtnost iznosi 5 do 10%. Znači svako 10. ili 20. dete umre. Ovde je to neuporedivo manje. U Engleskoj početkom ovog veka 1 na 1.000, inače obično je čak i manje, 1 na 2 do 3.000. Ali svaki 1.000 oboleli dobije zapaljenje mozga, najčešće sa trajnim posledicama. Postoji još jedna vrlo neprijatna bolest koja pogađa mozak posle malih boginja i koja dovodi do potpune fizičke i intelektualne propasti i do smrti. Tako da sve to kad se uzme u obzir, vrlo je važno da iskorenimo i male boginje. Da nije bilo tih antivakcinalnih frustracija, to bi već bilo urađeno. E sad, problem je što pre 18 godina jedan Englez iz Koristoljublja dobio velike pare za to, 480.000 funti, objavio je jedan članak u vrlo uglednom časopisu sa netačnim podacima, falsifikovao je praktično podatke i zbog toga izgubio licencu, najuren je iz Velike Britanije, on bi bio kažnjen ako bi se vratio iz Amerike u Britaniju, a izgubio je licencu i njegov šef, što nije bio dovoljno budan. E, ali od tada, evo već 18 godina, postavlja se to pitanje kao da je on jedini apsolutni autoritet, a dokazano je da je bio prevarant. Do sada je 14,7 miliona dece testirano i pokazalo se da dve pojave nisu u vezi. Dešavalo se da baš zbog straha u nekoj zemlji zaustave vakcinaciju protiv malih boginja, a autizam nastane da raste, trend bude isti, znači da nema veze sa vakcinacijom.
Profesore, kako objašnjavate onda otpor prema vakcinaciji?
Vrlo različiti su razlozi. Tu je nekada u pitanju lična korist. Ima ih koji tvrde, nemojte vakcinisati decu, evo dođite kod mene, ja imam melem, za samo 100 evra vi ćete uvek biti zdravi. Drugi prodaju neke toksične supstancije koje su izuzetno otrovne, za 15-20 evra. Znači, u velikoj meri u pitanju je koristoljublje. Dalje, postoje psihopate, postoje onda ljudi željni da izađu iz anonimnosti. Ako vi kažete, vakcinisala sam svoje dete, to je normalno, niko neće obratiti svoju pažnju, ali ako ste neka estradna umetnica, ako se počupate sa svojom koleginicom, ako se slikate nagi u krevetu ili za nekog stuba, ako izjavite tako neku glupost, vakcina je opasna, sad njoj se javilo u njenoj glavi da je to opasno, onda to ide na prve strane listova. E sad, postoje i ljudi, da ih znači razdvojimo od ovih mangupšpahohštoplera, neobrazovanih, zlih, kako hoćete, to su oni koji su imali neko neprijatno iskustvo u porodici vezano za vakcinaciju. Vrlo retko oni su u pravu. Neuporedivo češće oni imaju potrebu da posledice, ono što vide, autizam, bilo šta, vežu za neki takav događaj, za lekarsku intervenciju, obično za vakcinaciju, mada te dve pojave nemaju veze. Prosto meni bi psihološki bilo mnogo lakše da kažem, nije problem ni u mojim genima, ni u načinu na koji je moja žena nosila trudnoću. Ne mogu kažem, ja sam kriv što sam je terao da planinarimo ili da vučemo kofere po jeftinim letovalištima umjesto da sedimo kod kuće. Tako da postoji ta sklonost čoveka da krivicu prebaci na drugoga. Tako da razlozi su brojni, motivi su različiti, ali kako je rekao jedan lekar koji je i sam sumnjao i koji ima autistično dete u Americi, zamerio je doktorima, kaže, zašto vi toliko godina dokazujete nešto što je jasno, da vakcinacija nema veze sa autizmom, da ste to vreme, tu energiju i te pare uložili u otkrivanje uzroka autizma, svima nama bi bilo lakše, znali bismo šta je to što dovodi do autizma, imali bismo lek. A ovako beskonačno vi se preganjate sa ignorantima, sa ljudima koji uvek potržu te iste argumente koji su naučno odbačeni, ali još pa još, da im ne možete vi njih da ubedite, nek tvrde šta hoće, istina je jedna, nego okrenite se dalje nauci, otkrivanju uzroka, i to je sigurno pravi put.
Eko. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. martu, 20 časova.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju, 20. marta, u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama.
Centra Sava.
Kulturnog centra.
Doma omladine Beograda.
Bioskopa Fontana.
Cineplex.
I Kinoteke.
Međunarodni filmski festival.
Fest.
Briše granice.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
12. sati i 30 minuta slušate Radio Beograd 2. Kada govorimo o obaveznoj vakcinaciji, ne možemo da ne postavimo pitanje da li postoje, a činjenice da postoje neke zablude. Da pokušamo na neki način da definišemo i redefinišemo te zablude. Može.
Pa, suština je da sve više glasova dopire da vakcine uopšte nisu neophodne. Da u savremenom dobu, kada imamo pijaću vodu, sapun, održavamo dobru higijenu, da sve te bolesti koje se prenose, zarazne bolesti, jednostavno nema ih u okruženju, koja je onda svrha da se uopšte deca vakcinišu protiv nečega što nije bilo unazad 10 ili 20 godina. To je jedna velika zabluda. Bolesti protiv kojih se deca obavezno vakcinišu, to je 10 zaraznih bolesti koje u ovom ranom periodu života mogu da dovedu do teških oštećenja, a neki do smrtnog ishoda, ne zavise samo od pranja ruku i higijenskih navika. Nažalost, one mogu da se vrate ako prestanemo sa kalendarom, primjerom kalendara vakcinacije i ako dozvolimo da kolektivni imunitet padne. Nažalost, neke bolesti kao što je dečija paraliza, kao što su boginje, ponovo će početi da odnose živote ako ne budemo poštovali pravila struke. Takođe, imate jednu veliku zabludu, a to je da se u vakcinama nalazi sve i svašta, da je to način da se genetski modifikuje novorođena beba, da nema potrebe da se to radi, da im se narušava imunitet. Vakcine su oslabljeni uzročnici bolesti koje imaju zadatak da postaknu stvaranje antitela. Ti isti uzročnici, ako dozvolimo da se sretnu sa bebom i da dođe ili detetom do infekcije, dovode do mnogo teže kliničke slike. Vakcinacijom mi podstičemo imunitet deteta, stvaramo antitela, a da se dete ne razboli. Na taj način spašavamo dete od mnogo težih posledica. Vakcina će dati crvenilo, otok, možda temperaturu. U vrlo malom procentu se dešavaju komplikacije kod vakcine. Nije tačno da u medicini bilo šta što je apsolutno bezbedno. Nema leka, nema lekara koji bilo koju intervenciju radi, a da je toliko samosvestan da kaže ne brinite, ja ću 100% sve to da uradim, ne postoji šansa da se vama nešto desi. To nije tako. Mi smo tu da pomognemo, mi smo tu da primenimo zvanične stavove medicine. Nijedna intervencija, nijedan lek nije bez mogućih posledica. Pa vi jedan običan penicilin na koji smo svi navikli, da, za mene običano, za nekog može da bude fatalan. Pa šta, hoću li da odustanem od davanja penicilinskih preparata deci? Neću, ali ću zato voditi računa ili biti spremna da reagujem ako neko dete dobije alergijsku reakciju na penicilin. Tako i kod vakcina. Ali šta medicina uopšte radi? Mi procenjujemo na globalnom nivou koji su rizici, a koje su koristi od onoga što mi kao lekari primenjujemo. Na sveobuhvatnom nivou je dokazano da je dobrobit od vakcinisanja mnogo veća od tih neželjenih efekata koji mogu da se dese. Takođe, ako idemo samo na čist darvinizam, a šta to znači? Da dozvolimo, dobro, nema vakcina, bakterije i viruse će da rade svoj posao, ko preživi bit će jači, da, to jeste tačno, tako su živele naše bake. Rađale po 10 dece, 5 je umiralo, onih 5 koji su preživeli bili su dobranog zdravlja, doživljavali 70 i više godina, bez obzira što su živeli u mnogim težim uslovima nego mi. Ali ljudska rasa je prešla tu granicu pukog preživljavanja. Rešili smo da pomognemo svakoj jedinki, da svakome damo šansu za život. I da procena o tome da li je neko vredna i sposobna jedinka za ljudsko društvo ne bude samo fizička snaga ili stanje imuniteta. Da cenimo i neke druge vrednosti. Pa društvo nam je pokazalo da imate ljude koji su poprilično narušenog fizičkog zdravlja, ali su intelektualci, veći umovi, nego što su mnogi drugi sa boljim zdravljem fizičkim. Najveća zabluda je takođe da, meni je sad to jako teško da kažem, da mi sa vakcinom narušavamo zdravlje dece i da pravimo jedan veliki genocid na planetarnom nivou. To je jako ružno i netačno. Ja ne mogu da shvatim da li neko od roditelja veruje da lekari posle ovoliko godina službe, rada i požrtvovanog odnosa i posvećenosti pacijentima mogu da budu deo neke međunarodne zavere i da uopšte mogu da pomisle da neko od nas želi da učestvuje u toj priči. Ceo život smo posvetili tome da pomognemo. Ja zaista verujem da sve ono što zvanična medicina nudi jeste na korist mojih pacijenata. Ja znam, naučni dokazi to pokazuju, ali ja plus toga imam i uverenje da je to ispravno. Tim putem moram da idem, jer ne mogu da se bavim ovim poslom ako počnem da sumnjam u sve i svašta. I zato i molim roditelje da sa poverenjem dolaze kod nas. Odvojit ćemo više vremena, razgovarat ćemo, ali ne može neka internet stranica da bude veći autoritet nego lekar sa silnim diplomama, znanjem i iskustvom koje stoji iza njega.
Još jedan od strahova koji se neretko pominje, pogotovo u poslednje vreme, strah roditelja. O kakvim vakcinama se suštinski radi? Ko kod nas proverava vakcine? Možemo li mi tu imati poverenje?
Mi dobijamo vakcine iz sveta. Nažalost, Torlak praktično ne radi. On proizvodi vakcinu protiv tuberkuloze i još jednu vakcinu protiv difterije i tetanusa. Ostalo je sve stalo. Tako da mi tenderom dobijamo vakcine od najpoznatijih svetskih proizvođača. To su iste vakcine kojima se vakcinišu mali Britanci i mali Norvežani. Tu razlike nema. Znači, to je nekoliko najpoznatijih svetskih kompanija koje se jave na tender i onda mi biramo najpovoljnijeg ponuđača. Nema govora da su naše vakcine lošije bilo na koji način od onih koje se plasiraju u svetu.
Kakav rizik predstavlja jedno nevakcinisano dete za ostalu decu u kolektivu?
Jedno nevakcinisano dete ne predstavlja rizik, ne predstavlja ni dvoje, troje, i na tome se sad zasniva cela ova zabluda. Znate, vi računate, sva deca su vakcinisana, nema veze, ja ću da parazitiram na njima, evo ja ću sad da uguram svoje dete, to su radili neki doktori čak. Nema veze, u imunoj sredini zna kakva je situacija, taj kolektivni imunitet je izuzetno visok, epidemije neće da se jave. Međutim, kako pada obuhvat, a pao je na manje od 80%, u nekim regionima Srbije čak i znatno manje, tu su se stvorili uslovi za epidemije. E sad ima tih mudraca koji kažu, ako su svi vakcinisani, onda kakva šteta od mog deteta ako uđe u takav kolektiv? Pa prvo, postoje deca koja nisu iz medicinskih razloga vakcinisana, tako da to njegovo dete ugrožava nevakcinisanu decu. Pored toga, nijedna vakcina ne štiti 100%. Zaštitni efekat može da se kreće od 99% do recimo 80% ili čak nešto manje. Dakle, i vakcinisano dete može da oboli. Jedino poenta je u tome što rizik pojave obolenja, znači to težeg oblika obolenja kod vakcinisanog deteta je neuporedivo manja u odnosu na vakcinisano dete.
Pitaću vas nešto što nema konkretno veze sa vakcinacijom, a dakle, prema novom zakonu, enormno su visoke kazne za roditelje koji odbijaju da vakcinišu svoju decu. Da li mislite da je to pravi način?
Nije uopšte problem, to je istaknuto u prvi plan 150.000, međutim, uvek su postojale kazne. Kada sam ja bio mlad asistent, kazne su bile u rasponu od 2 do 5.000. Do nedavno bile su od 5 do 20.000. Sada su od 30 do 150. Međutim, u ono vreme o kome govorim, plata je bila neuporedivo manja. 10, 20, čak i više puta manja, tako da jedan moj kolega je računao, ova donja granica od 30.000 manja je nego što je bila ona prethodna, imajući u vidu inflaciju, porast troškova života i tako dalje. Ova gornja je nešto veća, a u odnosu na to period od previše godina. Međutim, nije poenta u visini kazne i niko neće, kako plaše narod, odmah dobiti kaznu od 150.000. Znači, pedijatar razgovara, ubeđuje, pokušava da prizove roditelja zdravom razumu. Ako je roditelj izuzetno tvrdoglav, pedijatar ima obavezu da obavesti inspekciju. E sad, i inspektor onda pokuša nešto da učini, pa sad ako ne uspe da se dogovori sa roditeljem, ako roditelj apsolutno odbija bilo kakvu saradnju, onda je inspektor dužan da piše prijavu. Ali roditelj neće dobiti kaznu od 150, nego 30.000. Normalno je da prvi put, čak vidite sad u čemu je problem. Mi smo ranije imali iste propise i niko se nije bunio. E sad, i lekari su tolerisali da po neko dete tako promakne, zato što je obuhvat bio vrlo visok. Mi smo imali obuhvat preko 95%, kao i Švedska, kao najrazvijenije zemlje. Ali sad kad je obuhvat tako nizak, mi možemo da pretpostavimo da će država, a to je i dužnost, da nešto preduzme. I zbog toga sva ova frka. Znači, pominjute ogromne kazne, nije stvar u visini kazne, znači, bit će eventualno 30.000, pominju oduzimanje dece, pa to je uvek postojalo. Centri za socijalni rad i briga o deci, o zapuštenoj deci, pa to je u svakom odgovornom društvenom sistemu i pre rata drugčije se zvalo, ali je postojalo to. Ako je roditelj lud, zdravo, zao, znate, kod nas postoji ona filozofija, ja sam te stvorio, ja ću i da te ubijem. E pa ne možeš, zato što postoji više razloga. Jedan od njih je da roditelj ima određena prava, ali s druge strane mi smo potpisnici UNICEF-ove konvencije o pravu deteta. Znači, dete ima pravo na zdrav život i na zdravlje, nezavisno od toga što roditelj, koji može da bude psihopata, neobrazovan, sluđen, prevaren od strane zlih komšija, šta roditelj misli. I na kraju postoji društveni interes da se zajednica zaštiti od zaraznih bolesti. Znači, ako neko ima rak, on može, a ne mora da se leči. Ali ako ima sifilis ili sidu, ne može da kaže baš me briga, ja ću da zaražavam ostale. I tu je onaj osnovni demokratski princip da moja sloboda prestaje tamo gde počinje da ugrožava slobodu drugih ljudi.
Profesore, da pokušamo onim roditeljima koji su u dilemi da objasnimo na najjednostavniji mogući način zašto treba da vakcinišu svoju decu.
Svoju decu treba i moraju da vakcinišu zato što ih na taj način štite od zaraznih bolesti. Kako rekoh, mnogi od njih su računali, evo, obuhvat vakcinacijom je toliko visok da moje dete može da promakne i nevakcinisano. Ali tu lukavu politiku sad je preuzelo mnogo roditelja, tako da ona pada, tako da ta deca, kojih je ranije bilo jako malo, su se umnožila i opasnost od epidemija je realno velika. Mi imamo primer Bosne i Hercegovine gde tokom 90-ih godina nije obavljena vakcinacija, odnosno nije redovno obavljena, i sad su tamo u toku epidemije sa hiljadama obolelih od malih boginja, od crvenke, od zaušaka, a to nisu uvek bezazlene bolesti, ili hoće da udare na unutrašnje organe, hoće da ostave posledice, naročito ako pogode starije. Sve treba u svoje vreme i izlagati se zaraznim bolestima, ispričavati ih, i naš kalendar imunizacije vodi računa da se vakcine daju u najoptimalnije vreme, znači kad je reakcija najmanja i kada je verovatnoća zaštite najveća.
U svakom slučaju, vaša preporuka je da jednostavno treba imati poverenja i ostaviti stručnjacima da odlučuju onome što zaista jeste bitno za našu mladu populaciju. Za nas sve, u krajnjem slučaju.
Apsurdno je da niko ne ode kod građevinaca i kaže ne umete vi da pravite taj most, kakav si ti statičar, nikakav, ja ću da ti kažem. Ili šta imati stručnjaci za raketna goriva da pričaju, najbolje je, baba je meni govorila, petrolej je najmoćniji. Ili zašto od legura praviti svemirski brod, treba od vrbovog pruća i tako. Znate kako, i pametni ljudi, ako su neobrazovani, prave katastrofalne greške. Da ste vi Platonu ili Sokratu pre 2500 godina rekli, evo, može se ići na mesec, oni bi vas smatrali ludim ili neodgovornom šaljivčinom. Prosto, ne zato što nisu pametni, nego što je to, imajući u vidu njihov opseg znanja, bi bilo van zdravog razuma, nešto neverovatno. Dakle, mora čovek da vlada činjenicama. Ta vakcinologija je nauka, ozbiljna nauka, godinama se izučava. Meni studentima, recimo, treba mnogo vremena da objasnim koncept kolektivnog imuniteta, pa koncept epidemijskog procesa, pa se to radi na primerima, sada kompjuterizovani modeli postoje. Dakle, ne može neko, onako neki barbarogenije, učinilo mu se, javilo mu se da je to tako, i šta ima ti instituti, ti, recimo u svetu ima 15-20 miliona doktora, evo svi su oni budale, ja znam. Znači, to je pretenciozno i čak psihijatrijski onako sumnjivo kad je neko u toj meri samopouzdan i ima prezriv odnos prema onima koji mnogo više znaju od njega.
Da podsjetim da je doktorka Ljiljana Stanković neonatolog u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front i evo pred krajem emisije pitanje zbog čega baš bebe? Zašto su baš bebe bile vaš izbor?
Ja sam blagoslovena zato što radim sa bebama. Ako postoji išta lepo u medicini, lepo je kad se sretnete sa novim životom. Ako postoji zanimanje lekara koje je vezano za radost, to jeste moje zanimanje. Naravno da tu uvek postoji bebe koje nisu zdrave, bebe koje imaju probleme, ali svejedno i taj susret sa tim novim životom, mogućnost da se nađete na njihovom životnom putu, da im pomognete ako im je pomoć potrebna. Najveći deo mog susreta sa bebama jeste radost. Njih skoro 80% su zdravi, lepi, napredni. Svaki put kad ih pregledam, ja se pitam da li oni donose bolju budućnost ovoj zemlji. Ja se stvarno nadam da će odrasti zdravi, lepi, da će biti dovoljno jaki, da sve ono što smo mi zabrljali isprave, a ja se nadam da za ovo 15 godina koliko ostalo do penzije, da ću moći onima kojima je pomoć potrebna da je pružim i da će roditelji verovati da ja to zaista radim ne zbog plate od 67.000 dinara, nego zato što zaista verujem da pravo lekara jeste da služi pacijentima, odnosno bebama i njihovim roditeljima, i da ne postoji ništa drugo što je motiv mog profesionalnog angažovanja osim želje da pomognem.
Počeli smo ovaj razgovor pričom o poverenju, da ga tako i završimo. Trebam verovati.
Ne možete drugačije, jer ako kroz život idete, a sve vam je u magli i ne verujete nikome, ne možete pomoći ni sebi ni svom detetu. Ono što ja molim roditelje, ne uzimajte stvar u svoje ruke. Nemojte lečiti svaku temperaturu antibioticima. Nemojte pribegavati farmaceutskim rešenjima tamo gde nije potrebno. Kada se pozivate na prirodu i kada govorite da niste za vakcinu, pomislite svaki put kada date detetu antibiotik da li je to baš moralo. Gde je tada vera u prirodu, vera u sposobnost vašeg deteta da se izbori sa najobičnijim virusima? Meni se objašnjava da će beba da pobedi difteriju, boginje i ne znam šta, a vi ne verujete da je beba u stanju da pobedi najobičniji susret sa virusom ili bakterijom. Molim vas, ne uzimajte lečenje u svoje ruke. Pričajte sa vašim lekarima. Moje kolege molim da izdvoje vremena, da pričaju sa roditeljima. Pacijenti, bebe i mala deca ne smeju da budu na ničijoj zemlji. Moramo da budemo na istoj strani, roditelji i lekari.
Najljepše vam hvala što ste izdvojili vreme i govorili o današnjoj temi. Danas smo pričale o vakcinaciji, ali čini mi se ponajviše o poverenju u struku. Hvala još jednom. O obaveznoj vakcinaciji govorili su dr. Ljiljana Stanković, neonatolog u Narodnom frontu, i profesor epidemiologije dr. Zoran Radovanović. Emisiju realizovali Katarina Karakušević, Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Thank you.